ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังไม่ใช่วันนี้สิทุกวันคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาได้ด้วยวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ทันได้คิดถึงอ่ะมาพูดให้ฟังกันนะคะกับเรื่องอาหารการกินคือปัจจุบันน่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเราเนี่ยใช้งานเทคโนโลยีกับงานทุกๆอย่างอ่ะคือเมื่อก่อนเวลาทำอะไรอย่างอ่ะตามโรงงานอย่างเงี้ยเราก็มีหุ่นยนต์มีแขนกลมาช่วยประกอบรถช่วยทำงานทำนู่นทำนี่แน่นอนอุตสาหกรรมอาหารก็มี
ค่ะ
คืออุตสาหกรรมอาหารปัจจุบันคือถ้าเป็นโรงงานผลิตอาหารเนี่ยอาหารสำเร็จรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยแพ็คเขาไม่ได้ใช้คนแล้วไงเขาก็ใช้หุ่นยนต์ใช้เครื่องจักรอะไรพวกนี้แหละมาช่วยในการทำงานหลายๆอย่างแต่แม้กระทั่งร้านที่ไม่ใช่เป็นโรงงานอะเนื่องจากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปเยอะผลิตเยอะต้นทุนมันก็ต่ำลงราคาขายก็ได้ถูกลงดังนั้นเนี่ยเราอย่างเงี้ยมีเครื่องอะไรต่างๆเอาไว้ใช้ในบ้านเยอะนะเครื่องทุ่นแรงอ่ะ
ค่ะ
เครื่องปั่นน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยเครื่องปอกนู่นปอกนี่อะเรามีไงแล้วราคามันไม่สูง
ใช่
แล้วถ้าเราเป็นร้านอาหารอ่ะมันก็คุ้มอ่ะหลายร้านก็ประหยัดต้นทุนในเรื่องของการไปจ้างงานจ้างจ่ายค่าจ้างให้คนก็เอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรมาในการช่วยผลิตวัตถุดิบบางอย่างในการใช้ทำอาหารขายนะคะที่จีนเมนูขึ้นชื่อหลายๆคนชอบกินก็คือติ่มซำ
ใช่ก็เป็นของว่างชื่อดังของเขาที่แบบมีหลายๆอย่าง
เป็นอาหารหลักได้เลยนะตอนเช้าอะไรเงี้ยอ๋อ
ใช
่ดิฉันก็ชอบพูดแล้วก็หิว
แต่บางทีบ้านเราก็เอามากินเล่นนะแบบระหว่างมื
้อมันไม่อิ่มไงคือดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ากินกันอิ่มได้ยังไงต้องเยอะขนาดไหนถึงจะกินติ่มซำแล้วอิ่ม
ถ้ามื้อเช้าก็ได้อยู
่ไอเรามันก็คนติดแป้งที่เป็นข้าวอะเนาะคือถ้ามันต้องกินข้าวเมื่อไหร่นะคุณกินติ่มซำไปให้ตายกี่แข็งกี่แข็งคุณก็ไม่อิ่ม
แต่ติ่มซำก็มีแป้งนะคะ
แต่ดิฉันรู้สึก
มันไม่เหมือนกันใช่ไหม
มันไม่หนักท้องเหมือนเวลาคุณกินขนมปังอ่ะหลายคนบอกกินขนมปังก้อนขนาดนี้ยังไม่อิ่มอีกเหรอดิฉันบอกไม่อิ่มกินขนมปังแล้วมันไม่เหมือนกินข้าวอ่ะนะคะก็เป็นคนไทยชัดเจนเมื่อก่อนไม่เคยรู้ว่าตัวเองชอบกินข้าวอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของติ่มซำแต่มันมีอยู่ว่าจีนกลับออกระเบียบว่าถ้าคุณเป็นร้านจะขายติ่มซำคุณต้องบอกด้วยว่าติ่มซำคุณทำมาจากอะไรขนมจีบอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันปั้นมือไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว
ใช่ค่ะก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองกวางโจวเป็นระเบียบใหม่ที่เมืองนี้นะคะที่ท้าวความก่อนว่าทำไมต้องมีการออกกฎระเบียบอะไรแบบนี้ก็คือติ่มซำเขาบอกว่าเป็นอาหารที่มันแบบพอดีคำอะเนาะ
อ๋อใช่
ขนมจีบพักเก๋าเกี๊ยวกุ้งอะไรแบบเนี้ย
แต่บางร้านชอบทำชิ้นใหญ่ดิฉันติงนิดนึง คือดิฉันเข้าใจว่าร้านอ่ะเขาอยากทำให้มันดูแบบเป็นกุ้งชิ้นโตๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็ชิ้นใหญ่แล้วมันเข้าปากแล้วเต็มปากเคี้ยวไม่สะดวก
หลายๆคนอาจจะชอบไงแบบอู้เต็มปากเต็มคำ
โอ้ยพูดแล้วเอาทำไมนะ
ก็นั่นแหละก็คือเป็นอาหารที่คือหลายๆคนบอกว่ามันควรจะเป็นอาหารทำมือแบบการห่ออย่างเช่นการห่อเกี๊ยวอย่างเงี้ยการที่เชฟจะต้องแบบค่อยๆห่อคือมีไส้ใช่ไหมคะแล้วก็ห่อด้วยแป้งอีกทีนึง
คือหลายดิฉันว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นตามแบบรายการทีวีอะไรเงี้ย
เขามองว่าเป็นงานประณีตแบบเป็นอาหารที่แบบมีใช่
ต้องใช้แบบแพนเมดอ่ะ
ใช่อย่างแบบแผ่นแป้งเวลาห่อเนี่ยก็ต้องห่อแบบให้พอดีอ่ะคือเวลาเข้าไปนึ่งต้องไม่แตกแต่แป้งก็ต้องไม่หนาเกินไปที
่
พอคนกินแล้วมันจะแบบอุ้ยมันหนาเกินไปหรือเปล่า
คือเมื่อก่อนถ้าเป็นติ่มซำอ่ะคุณต้องเริ่มตั้งสตาร์ตั้งแต่หนึ่งเลยนะคือถ้าคุณเป็นร้านติ่มซำจริงคุณต้องเอาแป้งมานวดมาตีแล้วรีดแล้วตัดมาเป็นแผ่นแล้วก็ค่อยไปผสมไส้แล้วค่อยเอาไส้มาตักใส่แล้วก็ ม้วนม้วนม้วนห่ออย่างเงี้ยมันส่วนหนึ่งมันก็เป็นวัฒนธรรมจีนด้วยนะที่ฉันชอบเห็นแบบบางทีแบบช่วงปีใหม่หรืออะไรสำหรับครอบครัวคนจีนอ่ะก็จะแบบมารวมกันทำเกี๊ยวกินกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาแต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องอ่ะมันก็นานาจิตตังเหมือนกันบางคือบางคนมันก็ยากนะคุณต้องมาทำเองอะไรทั้งหมดอ่ะ
ใช่แล้วก็แบบต้องใช้ทั้งเชฟต้องกี่คนอ่ะกว่าจะทำเสร็จ
โอ้ใช่
แล้วไหนจะเรื่องของเวลาอีกก็คือเดี๋ยวนี้ก็เลยมีหลายๆร้านหันไปซื้อแบบเป็นสำเร็จรูปอะค่ะ
เครื่องเหรอเครื่องสำหรับทำ
ไม่ได้ซื้อเครื่องโดยตรงแต่ว่าซื้อพวกติ่มซำสำเร็จรูป
อ๋อไอ้
มาใช
้แบบแพ็คแช่แข็ง
แบบนั้นนั่นแหละมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นในเมืองแบบว่าแฟนพันธุ์แท้ติ่มซำก็มองว่าคือติ่มซำที่ดีที่สุดอะจะต้องทำจากมือเชฟหรือเปล่า
โอ้นั่น
แบบนี้ก็เลยเกิดเป็นการแบบถกเถียงกันนิดหน่อยเพราะว่าเขามองไปที่เรื่องของความใส่ใจด้วยอะเพราะว่าเครื่องจักรอย่างที่รู้กันก็คือแบบทำไปเน้นปริมาณอะ
ตอนแรกที่คุณอาทิตย์สมน์บอกดิฉันนึกว่าเป็นแค่เครื่องห่ออย่างเดียวนะคือหมายถึงว่าคุณอาจจะเตรียมแป้งอาจจะเอาง่ายเลยนะแป้งก็ไปซื้อแป้งสำเร็จรูปมาก็ได้ที่มันทำเป็นแผ่นอยู่แล้วน่าจะมีอยู่แล้วแต่ไส้อะไรอย่างเงี้ยต้องปรุงขึ้นเองหน่อยมั้ยแล้วก็ค่อยให้เครื่องช่วยห่อตอนแรกดิฉันคิดว่าประมาณนี้นะดิฉันก็เลยนึกว่าโอ้โหจะต้องเข้มงวดขนาดนั้นเลยหรออะไรนะแต่อันนี้ถ้าคุณแบบเป็นร้านขายติ่มซำอ่ะ
ใช
่แล้วคุณมาซื้อที่มันเป็นติ่มซำแช่แข็งมาขายอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่มีแบบเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองด้วยหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วก็ที่กวางโจวที่บอกไปเขาบอกว่าเชื่อกันว่าเป็นบ้านเกิดของติ่มซำด้วยนะคะ
อ
้
าวใช
่ก็เลยเกิดกระแสต่อต้านขึ้นมาเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยหลายๆร้านแบบร้านน้ำชาที่แบบขายติ่มซำอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเอาติ่มซำสำเร็จรูปมาเสิร์ฟ
ง่ายอ่ะเขาก็แค่เอาไปนึ่ง
ก็ประหยัดทั้งไม่ต้องจ่ายค่าแรงลดแรงงานในร้านด้วย
อย่าขายนะ จริงๆอาจจะโฟกัสเรื่องของการขายน้ำชา แต่ว่ากลัวว่าไม่มีอะไรมากินกับแกล้มเลยไม่รู้ที่ฉันก็พยายามหาคำอธิบาย
แต่วัฒนธรรมการกินไงคือหลายๆคนแบบให้ความสำคัญแล้วก็มองว่ามันเป็นแบบวัฒนธรรมอย่างนึงของเขาอะ
ไม่แต่คือดิฉันใจเขาใจเราเลยนะคือถ้าดิฉันเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วมีดิฉันไปกินร้านน้ำชาที่ดิฉันแบบโอ้ยอยากกินติ่มซำจังเลยแล้ววันนี้ไปกินร้านน้ำชาดีกว่าแบบเราไปกินแบบโป๊ะเชะเจอติ่มซำที่เป็นติ่มซำกินแล้วรู้เลยคือคุณผู้ฟังต้องลองเทียบดูนะคือติ่มซำที่เป็นติ่มซำทำสดอ
ะ
ที่ทำเองขึ้นมาใหม่ในแต่ละร้านในแต่ละวันอ่ะกับติ่มซำที่มันมาจากการแช่แข็งแล้วไปนึ่งอ่ะรสชาติความอร่อยมันความสดมันไม่เหมือนกันนะมันก็เหมือนกับเรากินอาหารแช่แข็งกับอาหารที่มันทำขึ้นใหม่อ่ะมันก็เฟลอ่ะ
ใช่แต่ว่าดิฉันคิดอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าไปกินอ
่
ะกลัวว่าตัวเองจะไม่รู้กลัวแยกไม่ได
้กันต้องเริ่มเลย
อาจจะต้องเริ่มกินติ่มซำบ่อยๆพอไปเจอจะได้แบบเกิดความเอะ
ก็จริงบางคนไม่ทันคิดด้วยนะแบบกินเพลินๆกินไปคุยไปอะไรเงี้ยก็เอ๊ะใช่ไม่ใช่ยังไงแต่ฉันเชื่อว่าคนที่ชอบกินอยู่แล้วอะน่าจะกินแล้วรู้สึกได้ว่าแบบ
ไม่ใช่แหละแปลก
ๆรสชาติคุ้นๆนะเหมือนร้านนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่แบบซื้อมาแช่แข็งมาอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะแล้วก็อ่ะกลับมาที่กฎระเบียบที่บอกนะคะเขาก็เลยออกกฎระเบียบใหม่กำหนดให้ร้านที่ขายติ่มซำเนี่ยจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงกระบวนการผลิตติ่มซำของร้านตัวเองก็คือเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคือจะต้องเปิดเผยว่าติ่มซำเนี่ยทำด้วยคือเชฟในร้านทำขึ้นเองหรือว่าแบบผลิตขึ้นเขาใช้คำว่าด้วยวิธีการที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมซึ่งก็หมายถึงการผลิตที่แบบมาจากโรงงานอ
ะ
การใช้ติ่มซำสำเร็จรูปนั่นเองนะคะเขาบอกด้วยนะคะว่ากฎระเบียบนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบท่อแล้วก็คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเมืองแล้วก็ร้านไหนที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนะคะจะได้รับป้ายประกาศเกียรติคุณว่าเป็นร้านแบบดั้งเดิม
แต่ถ้ามีป้ายอย่างเงี้ยเป็นดิฉันอร่อยไม่อร่อยดิฉันไม่รู้ดิฉันก็ไปกินก่อนเลยมีป้ายแบบนี้การันตีว่าทำเอง
แล้วก็
อาจจะโดนหลอก
อุ๊ยแต่ถ้าออกกฎระเบียบก็ไม่น่าละแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะยังเรียกว่าสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยเปิด โอกาสให้ลูกค้าได้เห็นวิธีการทำติ่มซำ
อ
ย่างเช่นแบบไลฟ์สดอย่างเงี้ย
อ๋อก็ดีนะถือเป็นการเรียกลูกค้าด้วย
ลูกค้าจะได้เชื่อด้วยว่าโอ้ร้านนี้
แต่
ดิ
ฉันเห็นหลายๆร้านน่ะชอบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้องครัวอยู่หน้าร้านแล้วติดกระจกอ่ะแล้วก็จะมีซึ้งมีอะไรแล้วคุณก็นั่งยืนปั้นยืนห่อตรงนั้นน่
ะ
ดิฉันว่าก็อันนี้ก็เป็นจุดขายได้อีกแบบนึงนะคือถ้าสมมติเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นร้านที่เป็นแบบนั้นเราก็อยากไปนั่งกินนะ
แต่ว่าถ้าร้านที่แบบครัวแบบอยู่ข้างหลังก็อาจจะไม่แน่ใจ
ก็จะต้องอาศัยดูคนว่าล
ู
กค้าเยอะลูกค้าน้อยแล้วก็รีวิวคนไทยไปเที่ยวคนไทยไปเที่ยวเยอะวิถีนี้เดินทางท่องเที่ยวง่าย
คนไทยไปกันเยอะแล้วก็รีวิวเยอะนะคะ
ใช่ค่ะคือเมื่อก่อนนี่ฉันนึกไม่ออกเหมือนกันเวลาไปเที่ยวนี่ฉันหาร้านอร่อยยังไง
ค่ะ
เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเต็มไปหมดบอกแบบลายแทงเลยอ่ะเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเห็นอะไรเลี้ยวเดินไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ดิฉันติดนิดนึงเรื่องของการทำมือกับการใช้ผ่านโรงงานผ่านอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆถ้าเป็นร้านใหญ่หรือเป็นเชนล่ะคืออันเนี้ยเราอาจจะพูดในฐานะที่เขาไปซื้ออะไรก็ไม่รู้หรือไปซื้อเครื่องอะไรเงี้ยมาทำเป็นรายเล็กๆอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเชนใหญ่ที่จริงๆเขาก็ไม่สามารถมาทำใหม่ได้
แล้วต้องมีแบบ
ยังไง
ต้องควบคุมสูตรด้วยเนาะแบบว่าต้องให้เหมือนกันโอ้อันนี้ก็ไม่แน่ใจ
อันนี้เราจะทำยังไงก็ต้องแจ้งอ๋อแต่ถ้าเป็นกรณีเนี้ยลูกค้าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงเพราะลูกค้าต้องรู้อยู่แล้วว่าร้านเนี้ยขายของยังไงอะ
ค่ะใช่แต่อันนี้น่าจะเป็นร้านแบบ
เป็นร้านธรรมดาทั่วไปแต่มันก็เป็นวัฒนธรรมของเขาเหมือนกันนะในเรื่องของแบบวัฒนธรรมอาหารอะ
มีบางคนนะคะที่ย้ายไปอยู่กวางโจวก็บอกว่าสนับสนุนเรื่องนี้มากๆก็คือกฎระเบียบใหม่นี่แหละแล้วก็บอกว่าคือเคยไปกินร้านน้ำชาร้านหนึ่งไปกินติ่มซำแล้วร้านเนี้ยเขาโฆษณาว่าทำสดใหม่แต่ว่า
ปรากฏว่า
ใช่กินเข้าไปเธอรู้ว่ามันไม่ใช่เนี่ยก็เฟลแล้วก็มีอีกคนนะคะอันนี้เป็นครีเอเตอร์ด้วยนะคะทำช่องแนะนำที่เที่ยวในกวางโจวก็สนับสนุนเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าคือติ่มซำเนี่ยมองว่าเป็นวัฒนธรรมที่วิจิตรที่สุดของกวางโจวเลยอะแล้วก็ควรลูกค้าควรมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้ว
แฟร์
ใช่แล้วถึงแม้ว่าติ่มซำทำมือที่ทำสดๆนะคะราคาอาจจะแพงกว่าแต่อย่างน้อยถ้าลูกค้ารู้อะก็คือเลือกได้ไง
ก็ยอมจ่าย
ใช่ดีกว่าต้องแบบไปเจอติ่มซำแช่แข็ง
แต่ฉันแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคือบอกไปเลยคือถ้าคุณอยากกินแบบนี
้
แล้วคุณพอใจหรือไม่พอใจราคายังไงอ่ะคุณก็จะได้ตัดสินใจไปเลยไม่ใช่ว่าต้องไปเฟลในร้านอ่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องร้านน้ำชาแบบนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมเลยนะคะ
คือ
เป็นร้านที่คนจีนมักจะชอบไปกันอะคือมันจะฟิลร้านกาแฟในสมัยน
ี
้แต่ว่าถ้าเป็นร้านน้ำชาเนี่ยคือสมัยก่อนนะคะสมัยนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงก็คือสมัยก่อนเข้าไปใช้บริการก็คือไม่มีการจำกัดเวลาเวลาคนเข้าไปก็จะแบบไปเหมือนเป็นสถานที่ที่แบบ
ไปนั่งคุยก
ัน พูดคุยกันนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการเสิร์ฟเนี่ยน้ำชาเสิร์ฟติ่มซำ
เสี่ยวเอออันนั้นหนังจีนละ
รู้เลยนะคะว่าดูอะไร
ชอบดูไงเดี๋ยวนี้หลายคนปีนแล้วลงมาไม่ค่อยได้ช่วงเมเดแบบว่าหยุดไอ้หยุดยาวไปเที่ยวคนจีนไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนกันเยอะนะคะคนจีนเองหมายถึงกำแพงเมืองจีนจริงๆอันนี้ไม่ใช่กำแพงเมืองจีนตามซีรีส
์อ
่ะต่อเรื่องนี
้ก็นั่นแหละเขาก็เลยมองว่ามันเป็นแบบก็คือสะท้อนถึงสังคมโครงสร้างทางสังคมเออแล้วก็จริงๆชื่อของติ่มซำอ่ะถ้าในวรรณกรรมจีนนะคะเขาจะบอกว่าติ่มเนี่ยจะแปลว่าเหมือนจุดแล้วก็ซำเนี่ยแปลว่าหัวใจเวลามารวมกันก็จะแปลได้ประมาณว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆจากหัวใจมันก็สะท้อนถึงความแบบ
ต้องคือเขาเลยรู้สึกว่ามันต้องทำมาจากใจอ่ะแล้วถ้าคุณใช้เครื่องอ่ะมันดูไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ในมุมหนึ่ง
ใช่คือถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาอาจจะแบบรับไม่ได้กับติ่มซำแช่แข็งแต่ว่าด้วยสมัยนี้แบบบางทีหลายๆคนอยากกินนะแล้วก็บางทีติ่มซำแช่แข็งมันใช่ซื้อง่ายอ่ะ
คือเมื่อก่อนดิฉันชอบ ช่วงที่ฉันชอบเยอะๆ ฉันมีแช่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งตัวเองน
ะ
จะกินแล้วก็เอามาเวฟก็ได้หรืออะไรก็ได้คือมันง่ายอ่ะแล้วมันก็อิ่มอร่อยอะไรเงี้ยแต่แบบบางคนคือถ้าเขาจะลงทุนไปนั่งร้านน้ำชาแล้วเขาก็อยากจะดื่มด่ำกับวัฒนธรรมจีนหรือเปล่าไงซึ่งในจำนวนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งในมุมหนึ่งดิฉันมองว่าการทำระเบียบแบบนี้แล้วแปะป้ายอ่ะมันก็ดีต่อในแง่ของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจีนเองด้วยนะที่ไม่ใช่แค่คนจีนเที่ยวในประเทศแต่ปัจจุบันเนื่องจากมันมีฟรีวีซ่าเยอะอ
่ะ
แล้วให้กับหลายประเทศคนไทยก็ไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันแล้วเมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติในจีนเยอะมากขึ้นอ่ะคือเขาไปจีนอ่ะเขาไม่ได้แค่อยากกินติ่มซำซึ่งเขาก็หากินตามร้านอาหารจีนในประเทศเขาก็ได้
ใช่
แต่เขาอยากได้วัฒนธรรมได้ความรู้สึกแบบคนจีนอะ
แบบออริจินอล
ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเมืองจีนแล้วคุณจะไปกินอาหารจีนไปกินติ่มซำแล้วคุณกินแบบแช่แข็งหรืออะไรอย่างนี้คุณก็แบบถึงคุณจะไม่รู้ก็ตามนะมันก็รู้สึกแบบเอ้ยมันเข้าไม่ถึงอ่ะไปไม่ถึงหรือเปล่าอะไรอย่าง
น
ี้
แล้วดิฉันว่าที่เป็นประเด็นอย่างนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเชื่อว่าที่เมืองเนี่ยเป็นเหมือนแบบต้นกำเนิดเป็นบ้านเกิดไง
ก็เหมือนอันนี้มันก็จะอยู่ตรงใกล้ๆกับฮ่องกงฮ่องกงเวลาคนไปเที่ยวฮ่องกงก็ต้องกินติ่มซำเหมือนกันคือมันเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วที่เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนคิดอาหารเมนูนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นหัวใจสำคัญของพื้นที่แถบของเขาอะไรเงี้ยทุกคนก็ควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษากันเอาไว้
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าเทคนิคแล้วก็ฝีมือแบบเป็นเรื่องสำคัญของการทำติ่มซำแล้วทำไมต้องหันไปใช้เครื่องจักรมีผู้ประกอบการเขาออกมาเล่านะคะเป็นผู้ประกอบการร้านน้ำชาเขาบอกว่าคือเขาไม่ได้ใช้นะแต่ว่าคู่แข่งร้านอื่นๆเนี่ยใช
้
ก็ช่วยทั้งประหยัดเงินแล้วก็เวลาได้เยอะเลย
ใช่เพราะในเมื่อคนไม่ต้องปั้นเองไม่ต้องห่อเองใช้เวลานะแล้วไม่ง่ายนะคะใช่ไม่ง่ายนะคือเราเห็นแบบดิฉันเคยดูคนแบบพวกพ่อครัวอะไรเง
ี้
ยที่เขาแบบห่อปุ๊บ
แต่เขาทำกันเร็วมากนะคะ
ใช่คือคุณผู้ฟังไปดูตามคลิปเดี๋ยวนี้ดิฉันก็ว่ามันก็มีอ
่
ะ
แต่กว่าจะได้ขนาดนั้นไงคือแบบต้องทำ
เราน
านขนาดไหน
ตักขึ้นมาไม่ได้ละขนาดไม่ได้เพราะเวลาคุณทำขายอ่ะคุณจะชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างมันไม่ได้ไงคุณต้องกะปริมาณไม่ใช่แบบคุณทำมาแล้วกัดชิ้นนี้โอ้โหเนื้อเป็นก้อนเลยคนที่นั่งข้างๆกัดไปมีแต่แป้งมันก็กระไรอยู
่ใช่อย่างนี้อย่างร้านนี้เขาบอกนะคะว่าเขาแล้วก็พนักงานต้องเริ่มงานตั้งแต่ 6:30 ตอนเช้านะคะเพื่อมาเตรียมอาหารเราต้องใช้เวลา2 ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดรับลูกค้าได้ก็คือตื่นมาเตรียมวัตถุดิบนู่นนี่นั่นกว่าจะเปิดได้ขณะที่ถ้าเป็นร้านคู่แข่งเนี่ยคือตื่นมาก็คือมันมีแล้วคือไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรก็เปิดร้านได้เลย
มันเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยแหละแล้วก
็
เวลาสำคัญ
แล้วก็เขาบอกนะคะว่าแม้แต่เชฟที่แบบคล่องแคล่วที่สุดเนี่ยจะสามารถทำเกี๊ยวได้ประมาณ120ลูกต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าไป
120ลูกชั่วโมงนึงมี60นาทีนาทีนึงได้2ลูก
อย่างที่เราเห็นกันนะแบบมือไว
ก็นานเหมือนกันนะ
อันนี้คือเขาบอกว่าถ้าเป็นเชฟที่คล่องแคล่วที่สุดนะ
นี่น่าจะต้องเป็นเกี๊ยวใหญ่หรือเปล่า
แต่ว่าถ้าไปเทียบกับเครื่องจักรอะถ้าใช้เครื่องจักร
ไม่คือดิฉันกำลังนึกเทียบแบบเวลาตอนดิฉันเห็นคลิปหรือเห็นคนทำดิฉันรู้สึกว่ามันไวกว่า30 วิงานใน1 ชิ้น
อ
ะแต่จะเป็นแบบเรื่องรูปแบบเทคนิคคือเวลาคุณทำมืออะบางร้านอะเขามีวิธีในการห่อ
ไม่เหมือนกันด้วย
ใช่คือคุณบิดแบบไหนคุณจับจีบแบบไหนอะไรเงี้ย
อันนี้ของร้านนี้ไงก็อ่ะเขาบอกว่าเชฟของเขาเนี่ยได้120ลูกต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าไปเทียบกับเครื่องจักรผลิตได้นะคะ 3,000 ลูกในเวลาเท่ากันก็เครื่องจักรอ่ะ
ใช่แต่ก็เครื่องจักรอ่ะ
แล้วปัจจุบันนะคะที่ร้านเขาเนี่ยมีเชฟประมาณ20คนเขาบอกว่าถ้าหากเขาเนี่ยหันไปใช้ติ่มซำที่ผลิตโดยเครื่องจักรเนี่ยเขาจะสามารถลดพนักงานได้ถึง14คนก็คือลดเชฟได้ถึง14คน
ก็ไม่ต้องมีคนช่วยห่อแล้วไง
ใช่แต่ว่าร้านเขาก็ยังคงใช้วิธีแบบดั้งเดิมต่อไปโดยเฉพาะในยุคนี้ด้วยก็เลยแบบอยากให้ร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ดิฉันว่าแบบเนี้ยก็ขายเป็นกิมมิคของร้านได้เหมือนกันนะ คือหมายถึงว่าในมุมนึงอ่ะเราก็จับบางจุดของเรามาเป็นจุดเด่นในการขายแล้วก็โฆษณาแล้วก็ดึงดูดใจลูกค้าก็ได้นะ
ใช่
แล้วเรายิ่งเดี๋ยวนี้จีนก็ใช้แบบโซเชียลมีเดียเยอะอ่ะแล้วถ้าทำให้บูมได้อ่ะลูกค้าเขาเยอะมีอยู่แล้วไง
ใช่
เราก็หิวเนาะ อยากกิน
แต่ว่าจริงๆไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบรับไม่ได้นะคือหลายๆคนก็บอกว่า
เฉยๆเหรอ
แช่แข็งสำเร็จรูปก็คือก็กินได้เหมือนกันแล้วก็คือแลกกับแบบราคาที่มันถูกลงอ่ะเขาก็โอเค
แล้วบางคนรีบด้วยบางทีคือบางร้านเนี่ยที่เขาบอกว่าห่อสดบางทีเขาไม่ได้ห่อไว้เลยนะสั่งแล้วค่อยห่อ
โอ
้
โห
อันนั้นก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะดิฉันเคยเจอร้านแบบนี้ที่เมืองไทยก็มีนะ
กว่าจะไปนึ่งอีก
ใช่รอไปเถอะเกี๊ยวน้ำหนึ่งชามรอไปจะหลับอยู่ละแต่อร่อยราคาก็ไม่ค่อยแพงด้วยเดี๋ยวจะมาโปรโมทร้าน
คือบางคนนั่นแหละก็บอกว่าแพงอาจเป็นสำเร็จรูปได้แต่ว่าถูกหน่อยแต่ว่าถ้าแพงก็จะแบบไม่โอเคแหละ
มีหลายข้อจำกัดเหมือนกันแต่ละคนแต่ดังนั้นทางที่ดีคือติดป้ายไปเลยที่ร้านเลือกเอาเลยรวมทั้งประกอบกับราคาด้วยรีบไม่รีบอะไรเงี้ย
แต่ว่าแบบหลายๆคนเขาตั้งใจไปที่เมืองนี้เพื่อที่จะไปกินแบบออริจินอลเนี่ย
ฉันไปฉันก็คือทุกคนที่จะอยาก
คงไม่ต้องไปซื้อที่ไหนก็ได้
ถูกเหมือนมาเมืองไทยคุณอยากกินอะไรอะคุณใช่ปะล่ะแล้วเกิด
อยากเลย
แล้วดิฉันก็เลยไม่ตอบเลยว่าเมืองไทยกินอะไรเพราะมีให้กินเยอะนั่นแหละแล้วถ้าคุณกินมาถึงแล้วเขาแบบเอาอาหารแช่แข็งมาอุ่นให้คุณกินอะไรเงี้ยมันก็อร่อยเหมือนกันนะ
ถ้าไม่รู้ก็ดีไป
ไม่ได้เลยนี่เราพูดด้วยแบบไม่มีอารยธรรมก็ถือว่าความชอบอะของหลายคนนะ
อาจจะพิจารณาดู
แต่ว่า
คุณภาพกับราคานะ
ให้ผ่านเรื่องของกินเหลือเวลาอีกนิดเดียวค่ะไปไหนต่อดีมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกำลังจะเกิดขึ้นคือน่าจะมีการพูดถึงกันในเร็วๆนี้ด้วยนะคะกับสถานการณ์ในเมียนมา
ค่ะ
ก็วันพฤหัสวันศุกร์นี้นะคะจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจากที่เซบูที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพเพราะเป็นประธานอาเซียนปีนี้ก็ล่าสุดเนี่ยออกมาเรียกร้องให้เมียนมาเองยอมให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนที่ดูเรื่องเมียนมาเนี่ยเข้าไปพบซูจีองซานซูจีเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ในเมียนมามันเปลี่ยนไปเร็วมาก
ค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของท่าทีของรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่คนเป็นผู้บริหารคนเดิม
ได
้พลเอกอาวุโสมินออง
ไ
ลน์
น่าคุ้นๆนะ
น่าคุ้นแต่เปลี่ยนชุด
ค่ะ
ก็พลเอกอาวุโสมินอองไลน์นะคะก็เดิมเนี่ยเป็นผู้นำทหารก็ออกจากเก้าอี้ลงจากเก้าอี้ผู้นำทหารมานั่งเก้าอี้ผู้นำพลเรือนก็เป็นประธานาธิบดีเมียนมาคนล่าสุดนะคะก็ได้มีการสั่งให้มีการลดโทษจำคุกซูจีลง1ใน6แล้วก็มีการประกาศย้ายเธอเนี่ยไปกักบริเวณในบ้านพักแทนแต่หลายๆคนก็มองว่ามันเป็นความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์เฉยๆหรือเปล่า
ค
ือรัฐบาลเมียนมาที่เดิมเป็นรัฐบาลทหารเนี่ยตอนนี้ก็มาสวมรอยเป็นรัฐบาลพลเรือนเนี่ยเพราะว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยจริงใจแค่ไหนในการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆที่อยู่ในประเทศกลุ่มที่เห็นค้านกลุ่มที่เห็นแย้งแล้วก็คู่ขัดแย้งต่างๆที่มีอยู่ในประเทศคือตอนนี้ก็ต้องรอดูคือ1ฟิลิปปินส์ค่อนข้างที่จะแอคทีฟเพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมามันเปลี่ยนเร็วด้วยหนึ่งแล้วก็สองก็คือไทยเองเพื่อนบ้านก็แอคทีฟเหมือนกันในเรื่องเมียนมาเพราะว่าเราก็ไปคุยกับฝ่ายเมียนมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันแล้วก็รับทราบข้อมูลแล้วก็สนับสนุนจะให้ความช่วยเหลือกับเมียนมาด้วยในกรณีที่เมียนมาก็อยากที่จะกลับมาสู่วงประชุมอาเซียนอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไหมในเรื่องของการสู้รบด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆน่ะอาเซียนภาพรวมเองก็ยังคงยืนยันว่าฉันทามติ5ข้อเมียนมาต้องทำ
ค่ะ
คือถ้าคุณจะคุยคุณจะกลับมาคุณต้องทำฉันทามติ5ข้อก่อนแต่คุณทำได้หรือเปล่าเพราะผ่านมาเนี่ย5ปีแล้วอะ สงครามมันก็ยังคือความขัดแย้งรุนแรงมันยังเกิดขึ้นอ่ะแล้วรัฐบาลชุดใหม่มาเหมือนจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นพยายามโอนอ่อนมากขึ้นต่อการที่จะดำเนินการต่างๆกับกลุ่มที่เห็นต่างรวมไปถึงเหมือนผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดกับซูจีลงบ้างแล้วก็มีการปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีวินมินออกมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยจะช่วยให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นจริงหรือไม่ก็ตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันต้องรอดูว่าพูดอย่างแล้วทำอีกอย่างหรือเปล่าเวทีประชุมอาเซียนอ่ะต้องลองดูกันว่าอีก10ชาติอาเซียนที่ตอนนี้มีติมอร์แล้วก็เลยเป็น10เพราะทั้งหมดจะเป็น11คือ10ชาติที่ไม่นับเมียนมาเนี่ยเขาจะมีมติอะไรออกมาเกี่ยวกับเรื่องของเมียนมาหรือไม่ไม่นับวิกฤตพลังงานที่รอบนี้เขาบอกว่าคุยกันเยอะแน่นอนเพราะว่าอาเซียนเจ็บหนักมากๆอ่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเรานำมาเล่าสู่กันฟังกันต่อนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุที่ฟังอยู่ในตอนนี้ได้ด้วยวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice